Bon, ne fana ye artiste de ye. Bon, ne Mali bila, ne bɔra Mali la en 73 ka taa Danemark parce que fɔli de tun ka di ne ye. O kuma la ni tun tɛ jeli ye fɔli ma nɔgɔ. Bon, ne yɛrɛ ka baara ye fɔli ye. Bon, terikɛ caman bɛ Mali la yan, fɔlikɛlaw don. Mais ni nana Mali la ni n y'o u ye sɛgɛn na u tɛ se ka u ka denbaya balo sɔrɔw ka misɛn. N ko fo n ka n jija Danemark ambassade ye a nɔgɔya ma n ka se ka wari dɔ sɔrɔ ka festival ni sigi. Donc ni y'a a wolonfilanan de san o san an b'a se ka artiste tan fila ɲɔgɔnna bila sɛni kan. An bɛ promoteurw invite ka bɔ Danemark ni jamana wɛrɛw la u kana an ka artistew lagɛ. Ni dɔ bo an ka festival kɔnɔna la ni artiste dɔ bɛ n'u jaru ye u bɛ se ka kumaw fɛ k'u invite ka taa tournew kɛ Europe ani Ameriki yɔrɔ ninnu na. Donc an ka démarche y'o de ye.
Ɲinan ta bɛna boli mun kan?
Artistiku caman bɛ yen mais en même temps n b'a fɔ ko fɔli ka di nka kuma min bɛ fɔli kɔnɔna la o de fana b'a timiya ka taa. An bɛ Mali min kɔnɔ sisan ko caman bɛ ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ a kɛlen bɛ k'an bɛɛ jɔrɔ. Kadɔw ni fulaw ka kɛlɛ kɔni an ma fosi faamu a la. Donc an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ de fɛ bɛɛ k'i hakilina di ka an ka laadaw kana tunu an na an ka mɔgɔya kana tunu an na. An bɛ se ka fɛn dɔ kɛ kɛlɛ in ka se ka ban ka yira kadɔw la an b'u fɛ ka yira fulaw la an b'u fɛ o donc kanu de bɛ mɔgɔ gɛrɛ. Maliyɛn yɛrɛ ka danbe de y'o ye. Donc n'o o ko komansera ka tunu an na kɔni an bɛna sɛgɛn dɔ ɲɛfɛ.
Fɔli bɛna tali kɛ o kumaw de ka ɲina wa?
An kɔni ye an ka ambassadeur ye Petit Goro ani Awa Pulɔ an y'olu de bila ɲɛfɛ. Ka yira vraiment ko minnu bɛ ka kɛ Mopti yanfan ninnu fɛ a jɔrɔ b'an an artistew bɛɛ la. Artiste dɔw bɛ dɔnkili da fɛn wɛrɛw kan mais an ye Petit Goro ni Awa Pulɔ bila ɲɛfɛ ka yira kɛ vraiment kadɔ ni fula tɛ se ka ɲɔgɔn kɛlɛ.
Wele jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin bɛɛ ma? Sabula ɲɛnajɛ in kan ka kɛ Maison des Jeunes na yan.
Awɔ, a bɛ kɛ le 25 ani le 26 janvier nin kalo in na. Wari tɛ sara ɲɛnajɛ de don mais en même temps an bɛ a ɲini maliyɛn bɛɛ de fɛ an ka kɛ kelen o de ka gɛlɛn an bɛɛ ma ani kana artistew fana supporter parce que artiste bɛ an bɛ nisɔndiya mais u tɛ wari sɔrɔ u ka baara la.